Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Novo zaostrovanje v Siriji. Nov napad na pravice žensk sprožil nove proteste na Poljskem. Čile obsoja vmešavanje Svetovne banke v notranje zadeve. Vladni predlog dviga minimalne plače zadostuje komaj za minimalne življenjske stroške. Borno nadomestilo za samozaposlene v kulturi zaradi bolezni. Čilenska vlada je obsodila vsebino razkriti časnika Wall Street Journal, ki ugotavlja, da je Svetovna banka manipulirala z metodologijo raziskav, domnevno zato, da bi ošibila socialdemokratsko vlado. Ugotovitve temelijo na izjavah vodilnega ekonomista Svetovne banke Paula Romerja. Po njegovih besedah je Svetovna banka spreminjala metodologijo tako imenovanega Doing Business poročila, ki razvršča države po prijaznosti do zasebnih investicij. V Čilu se zadnjih 10 let na oblasti izmenjujeta socialdemokratska Michelle Bachelet in konzervativec Sebastian Piñera. Učinek sprememb v metodologiji raziskav je bil padec Čila na lestvici v času socialdemokratske vlade in vzpon v času vladavine konzervativcev. Do leta 2016 je Čile na lestvici zasedal mesta med 25 in 57. Augusto López Carlos, sicer čilenski državljan, ki je vodil pripravo poročil, očitke o politični motiviranosti sprememb metodologije zanika. Svetovna banka pa napoveduje revizijo poročil iz zadnjega desetletja. Na Poljskem pa se v notranjo politiko vmešava rimsko-katoliška cerkev. Približno 2000 protestnikov se je zbralo pred poljskim parlamentom, kjer so napovedali novim poskusom napada konzervativne poljske vlade na pravice žensk. Poljski sejm je namreč prejšnji teden začel z obravnavo zakona, s katerim bi prepovedal splav tudi v primeru nepopravljenih poškodb fetusa. Pravica do splava je sicer na Poljskem že sedaj močno omejena, prekinitev nosečnosti pa je dovoljena le v primeru posilstva, incesta, ogrožene matere ali poškodovanega fetusa. Ocene o številu nelegalnih splavov v državi se gibljajo med 10 in 150 tisoč letno. Leta 2016 je sicer vladajoča konzervativna stranka Zakon in pravičnost predlagala popolno prepoved splava v vseh primerih, a je bila po množičnih protestih prisiljena predlog umakniti. Na ulicah tunizijskih mest pa je nekaj tisoč protestnikov obeležilo 7. obletnico padca vlade nekdanjega predsednika Zina al-Abidina Ben Alija, ki je sprožila val revolucij širom Bližnjega vzhoda, znan kot arabska pomlad. Ozračje po letošnji obletnici je dodatno naelektreno zaradi uvedbe varčevalnih ukrepov tunizijske vlade, ki predvidevajo znižanje subvencij za gorivo in dodatne obdavčitve. Vlada se je na proteste odzvala z uporabo solzivca, nekateri pa je napovedala, oziroma hkrati je napovedala povišanje državne podpore najrevnejšim in povečanje dostopnosti do zdravstvenega sistema. Na zahodnih obalah Sredozemlja, v Tel Avivu, pa je nekaj tisoč Izraelcev na ulice pognalo nasprotovanje vladi Benjamina Netanjahuja in še posebej njegovim koruptivnim poslom. Prejšnji teden so namreč v javnost pricurljali posnetki Netanjahujevega sina, v katerih se hvali, da je njegov oče izraelskemu tajkunu Kobiju Majmunu zagotovil posel z zemeljskim plinom v vrednosti 16 milijard evrov. Proti Netanjahuju sicer potekata 2 policijski preiskavi. Ena izmed njiju v zvezi z domnevnim dogovorom z medijskim tajkunom Arnonom Mozesom. Temu naj bi v zameno za pozitivno poročanje obljubil omejevanje dosega konkurenčnih medijev. Benjamin Netanjahu pa se medtem mudi na obisku v Indiji. V pogovorih z indijskim kolegom Narendra Modijem bodo na tapeti raznovrstne teme, od sodelovanja v obrambi in kmetijstvu do prodora indijske filmske industrije na izraelski trg. Najbolj pa državi združuje obrambna industrija. Izrael je tretji največji dobavitelj orožja za Indijo, ki je v zadnjih letih v povprečju od Izraela odkupila za okoli 800 milijard evrov vojaške tehnologije. Še pomembnejše pa so vezi za Izrael, ki mu Indija predstavlja največji tuji orožarski trg. Odnosi med državama se sicer zbližujejo, odkar je v Indiji oblast prevzela nacionalistična stranka Bharatiya Janata Party, ki v Izraelu vidi pomembnega zaveznika v konfliktu s Pakistanom. Narendra Modi je tako lani postal prvi indijski premier, ki je obiskal Izrael, na poti pa se ni ustavil na okupiranih palestinskih ozemljih. Na drugi strani okupirane Golanske planote v Siriji pa Združene države Amerike krepijo podporo lokalnim milicam. Koalicija pod vodstvom ZDA je potrdila, da v severno-zahodni oziroma vzhodni Siriji vzpostavlja nove enote za varovanje meja. Približno polovico od načrtovanih 15 tisoč pripadnikov bodo sestavljali borci obstoječih sirskih demokratičnih sil, v kateri dominirajo enote kurdskih ljudskih obrambnih enot. Rekrutiranje za preostalih nekaj tisoč borcev pa je trenutno v teku. Enote naj bi bile razporejene ob mejah s Turčijo na severu in Irakom na vzhodu ter po dolini reke Evfrat na jugozahodu, kjer poteka meja med ozemljama pod nadzorom sirskih demokratičnih sil in sirske vladne vojske. Razporeditev enot po posameznih predeljih naj bi bila narejena z obzirom za etnično sestavo območja. Na nove ameriške načrte se je že odzvala Turčija, ki nasprotuje kakršnikoli legitimaciji kurdskih sil in je na zagovor povabila vršilca dolžnosti ameriškega veleposlanika v Turčiji. Turško topništvo je prav tako začelo z obstreljevanjem kurdske enklave na severozahodu Sirije. Predsednik Recep Tayyip Erdoğan je napovedal ofenzivo na območje.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak bo predlagala dvig minimalne plače za 4,7%. V letu 2018 naj bi tako, sledeč predlogu, ki ga je poslala ekonomsko-socialnemu svetu, neto minimalna plača znašala 638,42 €. Predlagani dvig sicer presega inflacijo, je pa precej nižji od predloga Levice, ki je predvideval dvig na 700 €. Raziskava Inštituta za ekonomske raziskave je sicer ocenila, da so minimalni življenjski stroški leta 2016 znašali 613 € mesečno. Letos bodo zaradi inflacije verjetno višji, zaradi česar bi nova minimalna plača komaj zadostovala za kritje minimalnih življenjskih stroškov. Transparency International Slovenija vlado poziva k čimprejšnjemu sprejemu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zakon je namreč pripravljen že od aprila lani, a ga vlada še ni obravnavala, kar v organizaciji označujejo kot zavlačevanje. Zakaj je nov zakon potreben in kakšna je njegova dosedanja pot, opiše David Dorja iz Transparency International Slovenija.
Zakon, ki je v pripravi praktično zadnje 3 leta, nujno potrebno zaradi številnih prednosti, ki jih prinaša v nekako protikorupcijski okvir v Republiki Sloveniji. Od boljšega nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarjev do večje transparentnosti z področja delovanja javnih služb in tudi posameznikov, boljše urejenosti samega imenovanja in odpoklica funkcionarjev KPK-ja in drugih prednosti. In vse to dejansko so razlogi, da bi se zakon moral sprejeti čim prej. Zavlačevanje, mi čutimo neko zavlačevanje v zadnjem letu že skoraj konstantno, predvsem zaradi vidika, da je zakon, bo zakon praktično napisan že od samega aprila 2017, medtem, da se je zelo počasi nekako pisal, skoraj dve leti, celo več, medtem, ko nekako koalicija ga nikakor ne uspe, lahko rečemo tudi ne želi koalicijsko uskladiti in poslati na sprejemanje na vlado.
OF je pripravil Cviter, sledijo kulturne novice.